Kam të një optimist i madh se të gjitha këto sfida do të ndryshojnë gjatë vitit 2016, pasi procesi i cili është në rrje dhe sipër nuk ka mandate as e fuqi për të ndryshuar gjërat. Mendoj se ndryshime thelbësore nuk do të ketë dhe se të gjitha proceset do të mbeten aty ku janë, me një shoqëri të ndarë si në sferën politike, ashtu edhe në atë etnike, sociale, ekonomike e kështu me radhë. Thot Arsovski duke e paralajmëruar vazhdimin e përplasjeve edhe se i përket zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen në prill të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi i Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas më shumë se 25 vjetësh që nga rënja e murit të Berlinit gjatë vitit 2015 në gjithë Evropën janë ngritur barierat të reja për shkak të krizës së migrantëve, intensiteti së cilës nuk është parë prej luftës së dytë botërore. Sipas parashikimeve, numri i migrantëve dhe refugjatëve që ikin kryesisht nga lindja mesme mund të trefishohet në vitin që sapo kemi hyrë. Dëgjojmë në vazhdim materialin që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kriza e migrimit nuk do të përfundojë në këtë vit. Komisioni Evropian në muajin nëntor të vitit 2015 ka vlerësuar se 3 milion refugjatë mund të arrijnë në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit të 2016. Kjo shifër është 3 herë më e lartë se llogaritja se 1 milion migrantë kanë arritur në vitin 2015 në të shumtën e rasteve në përdet duke kaluar në Greqi dhe Itali. Kryeministri hungarisë Viktor Orban, që u dhëheqë kampin anti-migrant, në shtator të vitit 2015 tha se është domosdoshme mbrojtja kufive tan me qëllim që të mbahet Evropa e krishterë. Hungaria ishte në rrugën kryesore toksore për në zonën e lëvizjes së lirë Schengen për pjesën më të madhe të migrantëve. Qeveria e Zotit Orban është përgjigjur duke ndërtuar mur për ta mbyllur kufirin, ndërsa pasaj Maqedonia, Austria dhe Slovenia po ashtu kanë ngritur bariera përgjatë pjesëve të kufirit të tyre. Në dhjetor të 2015-s, Hungaria dhe Slovakia ndarazi kanë dërguar në gjykatë disa plane konkrete të UE-s për shpërndarjen e 120.000 migrantëve në mesin e shteteve anëtare, megjithëse numri është vetëm një pjesë e vogël e numrit real që ka arritur gjatë një viti. Në vitin 2016, zyrtarët në Bruxelles do të ballafaqohen jo vetëm me betejë gjyqësore, por me realitetin e hidhur se kuotat për migrant për shtetet të caktuara janë mjaft të vogla. Por për të bindur liderët të tashmë skeptik të vendeve të Evropës lindore, për të pranuar kuota më të larta të migrantëve, do të kërkoj aftësi diplomatike të tipit të Bismarckut. Një herësh me marrëveshjen prej 3 miliard eurove dhe stimulimet e tjera nga Brukseli për Turqinë, do ta shtoj presionin ndaj Ankaras për të ndalur fluksin e refugjatëve nga Siria e shkatruar nga lufta për në BE. Përfundimisht ndalja këtij fluksi do të thotë përfundim të konfliktit në Siri, konsideron analistja Judy Dempsey nga Instituti Carnegie Europe. Derisa përpjekjet diplomatike janë shtuar në pjesën e dytë të vitit të 2015, fushata e sulmeve ajrore ruse ka komplikuar situatën, ndërsa rrezimi i aeroplanit luftarak rus nga Turqia zgjidhjen potenciale e ka bërë edhe më të vështirë. Në këtë kuadër, duke folur për interesat gjeopolitike në rajonin e lindjes së mesme, analistja Dempsey i shtron disa pyetje.
A
do të ketë konsensus në mesin e të gjitha palëve kundërshtare dhe grupeve të ndryshme se si të ndalet kjo gjendje? Mendoj se kjo është shumë problematike. Cilat janë për shembull interesat e Arabisë Saudite, të Iranit, të Rusisë, të Evropës, të Amerikës? Kriza e migrantëve, për fat të keq, do të vazhdojë edhe për një kohë. I tha Radios Evropa e Lirë Judy Dempsey. Kriza e migrantëve, e veçanërisht dështimi Greqisë për ta kontrolluar numrin e madh të njerëzve që kanë ardhur në përdet, e ka vënë një pikë pyetje të madhe në parimin e zonës Schengen në Bashkimin Evropian, që mundëson lëvizje të lirë pa pasaportë për shtetasit e 22 vendeve anëtare të BE-s dhe të 4 vendeve të tjera. Kjo pikë pyetje është rritur pas sulmeve terroriste në Paris.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arabia Saudite ka ekzekutuar 47 persona të dënuar për përfshirje në akte terroriste dhe nxitje të dhunës, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme e këtij vendi. Kleriku i shquar shiit musliman Nimer al-Nimer është në mesin e të ekzekutuarve. Ai ka qenë figura qendrore e protestave shiite që kanë shpërthyer në vitin 2011 në lindje të Arabisë si pjesë e pranverës arabe. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Iranit, i cili ka akuzuar rivalin rajonal Arabinë Saudite për mbështetje të terrorizmit. Qeveria saudite mbështet terroristët dhe ekstremistët sunit, ndërsa ekzekuton dhe shtyp kritikët brenda vendit, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Jaber Ansari. Trupat e Indis kanë vrarë 4 persona të armatosur të cilët kanë hyrë në një bazë ushtarake indiane pranë kufirit me Pakistanin dhe kanë shkëmbyer zjarr me forcat e sigurisë. Së paku 2 ushtarë indian janë vrarë po ashtu në betejën me armë. Incidenti në bazën Patankot vjen pak ditë pasi udhëheqësit e Indisë dhe Pakistanit Narendra Modi dhe Nawaz Sharif janë takuar pa paralajmërim në Lahore për të nisur një iniciativë për paqe. Disa zyrtarë indian të sigurisë thonë se grupi militant islamik Jaish e Muhammed qëndron prapasulmit të sotëm. India thotë se ky grup mbështetet nga Pakistani, por një gjë e tillë hidhet poshtë nga Islamabadi. Forcat afgane speciale kanë liruar 59 të burgosur nga një burg i talibanëve në provincën Helmand, së dhënës i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes, Davlat Vaziri ka thënë se 37 prej robërve kanë qenë ushtar, 7 policë dhe pjesa tjetër civil. Operacioni për lirimin e tyre ka nisur mbrëmje në 1 janarit, ka thënë Vaziri. Në muaj të fundit, talibanët kanë marrë kontrolin e disa qarqeve në provincën Helmand, e cila kufizohet me Pakistanin. Duke folur për gazetarët në Kabul, Vaziri ka hedhur poshtë spekulimet se Helmandi mund të bie tërsisht në duart e talibanëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të ndërmarrë veprime të njëanshme për të trajtuar problemin e dhunës me armë në SHBA. Në adresimin e parë javor në vitin 2016, Obama ka thënë se do të përdor fuqitë e tij ekzekutive si president, sepse Kongresi Amerikan ka dështuar të trajtoj problemin. Analistët thonë se do të ketë reagim të ashpër nga aktivistët e armëve dhe republikanët. Vitin e kaluar disa njerëz kanë humbur jetën në SHBA nga dhuna me armë. Ligjvënësi demokrat kanë kërkuar disa herë forcimin e ligjeve për armë, duke e bërë të detyrueshëm kontrollin e biografisë atyre që duan të blejnë armë. Prodhuesit e naftës mund të përjetojnë dëshpërim më të madh në vitin 2016 nga rënja e mëtejshme çmimeve të naftës, ka paralajmëruar shefi ekzekutiv i BP-s, njërës prej 7 kompanive më të mëdha të gazit dhe naftës në botë. Pika e ullët mund të jetë në çerekun e parë, ka thënë Bob Dudley për radion BBC. Çmimet e naftës kanë rënë për 34% në vitin 2015, si pasoj e furnizimeve të tepërta globale dhe nga dalësimit të ekonomisë së Kinës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcilni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund, realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tella, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.